Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Bonio. Kita mulakan dengan fokus utama kita pada malam ini. Pemilihan PBB, hanya jawatan majlis tertinggi dipertandingkan. Kerajaan Sabah ambil maklum tindakan SLS mohon semakkan kehakiman. Juga bekalan telur ayam kurang di Kuching. Persatuan Undang-Undang Sabah SLS memfailkan semakan kehakiman susulan penerbitan Warta Persekutuan mengenai geran khas kepada Sabah yang dilihat tidak selari dengan hak negeri itu dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Wakil Peguam SLS Jayan T.M. Marimutu berkata, Warta Persekutuan pada 20 April itu hanya mengambil kira tempoh bayaran bermula tahun 2022 hingga 2026. Dan sehubungan itu, semakan kehakiman tersebut menuntut bayaran 40% hak Sabah yang tertunggak, iaitu mulai tahun 1970-an hingga 2021.
A review now published in the recent Federal Gazette is only in respect of the years 2022 to 2026. They have failed to address the lost years from 1974 to 1921. Under Article 112C, read together with Part 4 of the 10th Schedule, Sabah is entitled to a special grant of 40% as calculated in accordance with the formula set out under Part 4 of the 10th Schedule. Now, Article 112D, paragraph subsection 3 and subsection 4 must be read in tandem with Article 112C, as well as Part 4 of the 10th Schedule. Article 112D provides that the review shall be held at the intervals as mentioned under Article 112D, which provides that shall be held as regards both states of Sabah and Sarawak for the periods beginning with the year 1969 and 1974.
Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dalam satu kenyataan berkata, Kerajaan Sabah ambil maklum mengenai permohonan SLS bagi semakan kehakiman berhubung isu pemberian khas peruntukan 40% kepada Sabah di bawah Perlembagaan Persekutuan. Katanya kerajaan negeri melihat inisiatif SLS daripada sudut positif yang tidak berpihak dan berpolitik dalam kepentingan bersama aturan perlembagaan ketika Sabah terlibat dalam pembentukan Malaysia pada 1963. Sehubungan itu, katanya Kerajaan Sabah telah dan akan terus menuntut hak 40% serta lain-lain hak dan kepentingan Sabah dengan Kerajaan Persekutuan. Pada 14 April lalu, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan Kerajaan Pusat bersetuju menaikkan pemberian khas kepada negeri Sabah menerusi pemberian khas baharu sebanyak 4.7 kali ganda daripada 26.7 juta ringgit kepada 125.6 juta ringgit bagi tahun 2022. Amount itu juga akan terus meningkat setiap tahun bagi tempoh 2023 hingga 2026 mengikut kadar kenaikan yang dipersetujui bersama. Seterusnya, semua pemegang jawatan utama dalam Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB menang tanpa bertanding dalam konvensyen parti itu pada 14 Jun depan. Jawatan itu termasuklah Presiden, Timbalan dan Naib-Naib Presiden. Dan menurut sumber dalaman parti, konsensus telah dicapai untuk jawatan-jawatan ini tidak ditandingi bagi mengekalkan momentum kejayaan parti. Ia juga didokong oleh kemenangan besar parti dalam pilihan raya negeri 2021 yang lalu, katanya lagi. Bagaimanapun, saingan tetap dibuka untuk jawatan majlis tertinggi yang penyertaannya ditutup pada petang Jumaat. PBB kini memiliki saya baharu iaitu saya belia yang ketuanya akan dimuktamadkan pada mesyuarat akan datang. Konvensyen PBB akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula 16 hingga 19 Jun. Penyelaras Parti Pejuang Tanah Air Parlimen Batu Sapi iaitu Samsudin Achino yakin dan percaya rakyat di kawasan berkenaan tidak lagi mahu orang luar yang menerajui mereka menjelang pilihan raya umum PRU ke-15. Ini kerana berdasarkan gerak kerja serta pemantauan ke akar umbi, rata-rata rakyat mahukan anak jati Batu Sapi sendiri untuk diketengahkan sama ada sebagai pemimpin ataupun calon.
Saya yakin dan percaya orang Batu Sapi tidak akan memilih lagi calon-calon import ataupun orang import yang menuju Batu Sapi. Sebab di mana rata-rata mengatakan kita sudah lama diteraju orang luar. Minta maaf sebab kenapa selama ini orang-orang luar saja import yang selalu meneraju atau memimpin di kawasan Batu Sapi ini.
Syamsuddin yang berasal dari Kampung Bambangan, Batu Sapi menambah pejuang Batu Sapi sudah bersiap sedia menghadapi PRU 15 dan tidak gentar untuk berdepan dengan mana-mana parti memandangkan persiapan rapi dilakukan. Untuk rekod, kerusi Parlimen Batu Sapi kini masih kosong berikutan pemergian Datuk Liu Wee Kiong manakala kerusi Don Sekong dan kerusi Don Karamunting disandang oleh Alias Sani serta George Hugh yang kedua-duanya dari Parti Warisan.
Tawaran gaji yang lebih menarik oleh pengusaha ladang kelapa sawit antara punca utama beberapa kontraktor projek Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sarawak kehilangan pekerja mereka. Dedah Menteri Kerja Raya Datuk Sri Fadila Yusof, industri dan harga kelapa sawit yang semakin baik mengakibatkan pengusaha sanggup menaikkan upah pekerja melebihi yang ditawarkan kontraktor pembinaan.
Sebab kelapa sawit berbanding dengan projek kerja, kalau tak dipetik, dia tak ada nilai. Sebab itu mereka sanggup membayar apa saja bayaran untuk mengambil orang. Dan salah satu mangsanya ialah sektor pembinaan. Sebab sektor pembinaan dari segi nilai pasaran dia mengikut tangga gajinya ataupun bayaran hariannya bergantung dengan kadar skill mereka. Jadi sebab itulah di sektor pembinaan sekarang agak terjejas dari segi tenaga kerja sebab ladangan telah mengambil sebahagian daripada pekerja-pekerja itu untuk kerja di ladang-ladang dan sebagainya.
Tambah Fadila, situasi tarik tali itu juga berlaku bukan sahaja di Sarawak, malah di seluruh negara melibatkan pelbagai industri. Maka katanya syarikat terlibat perlu melaksanakan strategi yang lebih kondusif dengan memastikan gaji serta kebajikan yang terbaik dapat diberikan kepada pekerja. Kesemua 11 kawasan PKH kontrak kerja WPC LPB Sarawak telah kekurangan sehingga lebih 2,000 pekerja sejak pandemik COVID-19.
Sabah dijangka menawarkan lebih 10,000 peluang pekerjaan hasil daripada kejayaan kerajaan negeri membawa masuk pelaburan asing ke negeri itu. Ketua Menteri Sabah, Datuk Sri Haji G. Nur berkata, RM4.4 bilion telah dibawa masuk sehingga suku kedua tahun 2021 sekaligus menjadikan Sabah negeri ketiga selepas Kedah dan Selangor.
Pada separuh pertama 2021, Sabah juga menarik RM4.4 bilion pelaburan asing. Ketiga tertinggi selepas Kedah dan Selangor. Pelaburan utama dalam pembuatan, pelancongan dan pertanian ini dijangka mewujudkan hampir 10,000 pekerjaan.
Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan perayaan Solidarity QPEX 2022 di Kota Kinabalu. Dalam masa sama, Haji G menyeru semua penjawat awam di negeri itu bekerjasama dan bersatu padu demi merealisasikan impian Sabah yang lebih maju. Tanpa komitmen dan sokongan padu daripada penjawat awam, pelan pembangunan Sabah Maju Jaya tidak akan mampu mencapai matlamatnya.
Sokongan dan kerjasama penjawat awam adalah penting dalam memastikan semua pelan pembangunan yang direncanakan kerajaan khususnya di Sabah dapat berjalan lancar sekaligus direalisasikan dengan jaya demi memenuhi kehendak dan keperluan rakyat.
Selanjutnya, sejumlah 608 projek di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Samarahan ISDA telah diluluskan dengan peruntukan RM1.5 bilion sejak ditubuhkan pada 2018. Premier Sarawak Tan Sri Abang Juari Tun Openg berkata, perancangan teratur melalui ISDA ini penting bagi memastikan projek rakyat dapat disiapkan dengan lancar dan tidak terjejas akibat menunggu dana daripada Kerajaan Persekutuan. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 201 projek telah siap sepenuhnya, 86 dalam pelaksanaan dan 200 lagi masih dalam fasa perancangan. Manakala 121 projek selebihnya akan dimulakan pada suku ketiga tahun ini dan suku pertama tahun depan. Pembangunan infrastruktur utama melibatkan jalan raya di wilayah pertanian itu akan membawa limpahan sosioekonomi kepada penduduk setempat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan sempat meluangkan masa melawat Pejabat Perdagangan dan Pelancongan di Singapura Status semalam. Dalam lawatan selama 2 jam itu, Awang Tengah meninjau galeri Status selain mendapat penerangan daripada pegawai pejabat itu. Status merupakan pusat pelaburan dan perniagaan serta bertanggungjawab sebagai pemain industri pelancongan yang ingin mengetahui mengenai Sarawak di Singapura. Sarawak sebelum ini menubuhkan Status sekaligus menjadi satu permulaan yang baik ke arah meningkatkan hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Sabah dalam usaha menarik penyertaan syarikat penerbangan Singapura untuk meneroka sekaligus meluaskan penerbangan terus ke Sandakan dan Tawau. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jafri Arifin berkata, kementeriannya akan mengemukakan cadangan kepada syarikat penerbangan untuk menambah laluan baharu ini dalam tempoh terdekat. Dan dengan perkhidmatan penerbangan terus, beliau yakin prospek pelancongan yang besar dan permintaan tinggi sekaligus merancakkan industri itu di masa depan. Malah inisiatif tersebut diyakini dapat membantu meningkatkan kemasukan pelancong bukan sahaja daripada Singapura, malah dari negara-negara luar yang lain. Berikutan lapangan terbang Changi adalah salah sebuah pusat penerbangan yang utama di Asia. Jafri sebelum itu mengadakan pertemuan dengan Menteri Kanan Ehwal Luar merangka pembangunan negara Singapura, Sim An. Dan tambah beliau, kementeriannya menerusi Lembaga Pelancongan Sabah juga giat menjalankan business to business B2B dan business to customer B2C dalam meningkatkan promosi pelancongan kepada pelancongan antarabangsa. Kekurangan bekalan telur ayam berlaku di sekitar Kuching. Situasi ini cukup membimbangkan bukan hanya pengguna tetapi juga peniaga. Awani Borneo turun padang dan membuat tindakan di beberapa kawasan di Kuching seperti Satok dan Matang. Benar, para peniaga dan pelanggan yang ditemui akui sukar untuk mendapatkan bekalan telur sekarang.
Sekarang dah susah cari telur lah. Semua pelanggan-pelanggan susah. Semua habisin. Datang telur pun tidak banyak. Sikit-sikit aja. Kadang ada datang, kadang siap ada datang. Sikit-sikit aja. Tidak datang banyak. Customer semua pelanggan semua habisin. Dia sikit-sikit stres-stres, luar tren macam lah, bagi-bagilah. Kadang ya ada luar hari, datang ada luar hari.
Kekurangan bekalan telur ayam itu juga turut dirasai para pedagang kek lapis di Kuching. Hingga ada yang sanggup mengarahkan pekerja mereka mencari bekalan di daerah lain bagi menampung permintaan kek lapis.
Kita terpaksa mencari di sekian tempat lah kedai-kedai yang ada sekitar. Kalau ada yang ada pun kita siap boleh banyak. So dan apa permintaan lebih pada pengeluaran ni agak payah bagi kita. Sebenarnya bila kita nak cari telur tu kadang-kadang kita dapat sikit kedai apa berlimit. 2 tray, paling tinggi pun 5 tray. So kita terpaksa pergi sebuah kedai-kedai ya. Agak beratur ke apa-apa susah. Sampai ke Kota Semahan kita pasal cari.
Berbeza peniaga kek lapis, Dayang Nur Hajijah, dia terpaksa ubah strategi berniaga. Sebab ada menaikkan harga apabila menggunakan saiz telur AA atau mengecilkan saiz kek lapis.
Saiz yang dipakai kami orang pun bukan saiz kecil. Kami orang pakai saiz double A. Double A memang leganya mahal sikit lah. Kemungkinan lega kuih pun kami akan naik. Ataupun saiznya paksa dikecilkan lagi dari dari yang asal ataupun naik harga aja lah. Angga keadaan waktu itu memang susah sekitar.
Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nik Senyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.